Qalampirdan gapiramiz. Shu kunlarda poytaxt Toshkent ko'chalarida qora niqobdagi bir guruh askar qurollangan shaxslar va yo'l patrul xizmati xodimlari yo'lning asosiy qatnov qismini to'sib qo'ygan holda mashinalarni to'xtatib, avtomobillar saloni va haydovchilarni tintuv qilayotgani fuqarolar e'tiboriga tushgan. Bunday voqealar asosan eski O'zbekistonda favqulodda holat e'lon qilinganda yoki davlat tadbirlari oldidan ro'y berar edi. Mazkur holat bo'yicha Qalampir o'z Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux Yosif bilan bog'landi. Uning aytishicha, bu kabi ishlar maxsus dastur doirasida amalga oshirilmoqda. Bizda xavfsiz hudud nomli dastur bor. Mazkur dastur Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilmoqda. Siz yuqorida sanagan holatlar aynan mana shu dastur doirasida amalga oshirilgan, deydi G'iyosov. Bu kabi profilaktik dasturlarning o'tkazilishi o'z yo'liga, ammo yo'l patrul xizmati xodimlari bilan bir qatorda qora maskali va qurollangan harbiylarning yo'l yuzida turishi biroz g'alati emasmi? Ushbu qurollangan shaxslar haydovchilarini va uning mashinasini tekshirishi esa fuqarolarda tabiiyki xavotir uyg'otadi. Yodingizda bo'lsa, joriy yilning 29 sentyabr kuni O'zbekiston prezidentligiga nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashuv davomida tadbirkorlar undan maska shoular qaytarilmasligini kafolatlab berishni so'rashganini ma'lum qilgandi. Shunday ekan, nima uchun Toshkent ko'chalarida hamon qora maskali harbiylar o'z faoliyatini erkin olib bormoqda va profilaktik dasturlarda fuqarolarni tekshirmoqda? Qalampir o'z Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux Yosifga mazkur savol bilan yuzlanganda, uning javobi quyidagicha bo'ldi. Qanday maska shou? Prezident nima haqida gapirganu, siz nima haqida savol beryapsiz? Xavfsiz hudud nomli dastur bor va mazkur dastur doirasida kechki payt profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Bu vaziyatdan kelib chiqqan holda ba'zida profilaktika xodimlarga bo'ysunmaydigan fuqarolar bor yoki ichgan holatda ko'chada yurgan shaxslar yoki jinoyatchilar bor. Agar hozir Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'lansangiz, ushbu tadbir davomida aniqlangan huquq buzarliklar bilan bog'liq aniq statistikani taqdim qiladi. G'iyosov so'zini yakunlarkan, biz aytayotgan maska shou umuman boshqa narsaligini, xavfsiz hudud dasturidagi niqobli harbiylarning ish faoliyati shunday ekanligini ta'kidladi. G'iyosov bilan suhbatni yakunlagach, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Nilufar Isaxonova bilan bog'landik va undan mazkur profilaktik tadbirlar davomida aniqlangan huquqbuzarliklar bilan bog'liq statistikani so'radik. Isaxonovaning Qalampir o'ziga ma'lum qilishicha, mazkur profilaktik tadbir davomida Toshkent shahrida oktyabr oyining o'zida yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha jami 71543 ta qo'pol qoida buzarliklar aniqlangan. Shundan mast holatda transport vositalarini boshqarish bo'yicha 4392 ta, svetoforning taqiqlovchi chirog'iga rioya qilmaslik holati 11396 ta, tegishli hujjatlarsiz transport vositalarini boshqarish holatlari 17704 ta, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik holati 1295 ta, transport vositasiga ovoz so'ndiruvchi glushitel, migalka, sirena o'rnatilganlik holatlari 426 ta tashkil etgan. Shuningdek, mazkur tadbir davomida 3501 ta o'tkir tig'li jismlar, 396 ta holatlar giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar, 8 ta holatlar hujjatlarini qalbakilashtirish aniqlangan. Bundan tashqari 64 nafar qidiruvdagi shaxslar ham aynan mazkur profilaktik dasturlar doirasida qo'lga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.